Во обраќањето на министерот за одбрана на Соединените Американски Држави во однос на брзопотезното членство на Македонија во НАТО, јас не гледам некој претеран оптимизам, освен политичка коректност, благодарност нели за нашите напори и за отпорот кој што нели го пружа Македонија кон обидите на Руската Федерација за влијание на просторите на Западен Балкан. И секако тој може ми не толку директно, но не упатува на договор со Грција околу прашањето за името, затоа што тоа е прашање кое што генералниот секретар на НАТО јавно кажа дека е непремостлива пречка за влез на Македонија во НАТО. Значи, тие сите не подржува да понатаму разговараме, преговараме и се договориме со Република Грција околу прашањето за името. Од тука јас не очекувам дека Соединените Американски Држави ќе направат исчекор во смисла на наоѓање на некое преодно решение кое што би било чекор кон членство на Македонија во НАТО. Ми се чини дека 98 година позицијата на Македонија беше многу посилна и помоќна, затоа што лично председателот Буш се зазема и инсистираше на самитот и најави на пресконференција и така натаму. Во овој меѓупериод Грција консолидира својата позиција и сега немаме толку отворена и директна поддршка од еден председател на Соединените Американски Држави во смисла на премостување на препреката која што нели консензусот во одлучувањето за членство во НАТО го бара и го дава нели самата организација. Значи, пораката што Америка во овој случај преку својот официјален представник ја упатува е да и ние понатаму се трудиме и бараме начини да се договориме со Република Грција околу прашањето за името. И јас не очекувам лично никаков исчекор надвор од таа траекторија која што ние засрта и тој и генералниот секретар на НАТО и сите останати околу ова прашање.